Radyo Magazin. Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. 2/3 mladih u Srbiji vjeruje da zemljom treba upravljati čvrstom rukom. Čućete i kako se velike sume novca troše na pomirenje u Bosni i Hercegovini, a rezultata nema.
Našim političkim liderima ne odgovara da svoj zemlji gradi mir, pomirenje, normalni odnosi.
Nakon albanske zajednice i bošnjačka manjina u Crnoj Gori kritikovala je novi rječnik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
Nismo očekivali da će se 2016. godine, kada slavimo 10 godina nezavisnosti, pojaviti izdanje rječnika crnogorskog jezika sa falsifikatima i uvredljivim sadržajima kojima se na primitivan način vređaju pripadnici islama kao i pripadnici bošnjačkog i albanskog naroda u Crnoj Gori.
Čućete i kako Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori uz pomoć ruskih popova savjetuje mladež o predbračnim odnosima.
Ja blagi, ja sam isto tako da ništa o tome ne znam.
Ko je vjernik, ko želi da vjeruje, on će prihvatiti taj stav i poslušati to.
Šta tu ima crkva da se miša, to je moje neko viđenje.
Donosimo vam i priču o jednom svjetskom rekordu. 19-godišnji Užičanin Petar Udovičić oborio je svjetski rekord u trci na 10.000 metara u kategoriji lica s invaliditetom.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Više od 1/3 mladih u Srbiji ne podržava ulazak u Evropsku uniju, dok samo 40% jeste za članstvo u Evropski blok, pokazalo istraživanje Beogradskog fakulteta političkih nauka i Evropskog pokreta. Najveće iznenađenje ankete je ipak da većina ispitanih, starosti od 15 do 29 godina, smatra da je za Srbiju najbolja vladavina čvrstom rukom. Zoran Glavonjić ima detalje.
2/3 mladih smatra da Srbiji odgovara autoritarni sistem. To je nešto što i kolokvijalno jako često čujemo i od starijih i tako dalje, ali meni to jeste poražavajuće. Mladi kao neko ko bi trebalo da se bori za svoja prava, slobode, da bude motivisan, da bude u tom nekom buntovničkom položaju, da traži poštovanje sebe kao građanina, da ne vidi demokratski sistem i institucije kao nešto što bi trebalo da izgradimo.
Kaže Maja Bobić iz Evropskog pokreta uz opasku da se i u zemljama Evropske unije beleži opadanje poverenja u demokratske institucije. Kontradiktornosti u razmišljanju mlađe generacije u Evropi beleže se i podatkom da bi 65% njih živjelo u EU, prvenstveno u potrazi za boljim životom, jer polovina njih ovdje nema posao, ali da je jedva 40% za članstvo.
To znači da oni imaju neku dobru, pozitivnu generalnu asocijaciju na sistem, ekonomiju i tako dalje zemalja članica Europske unije, ali ne veruju da je moguće ostvariti takvo uređenje u našoj zemlji.
Rekla je Bobić na predstavljanju rezultata ovog ispitivanja, kom su prisustvovali studenti FPNA. Među njima su bile i Danica Lazović i Milijana Vasiljević, koje su za Radio Slobodna Evropa objasnile šta je za njih najvažnije.
Smatram da Srbija ne treba da pristupi Evropskoj uniji ukoliko uslov za to bude priznavanje Kosova i Metohije, jer to bi predstavio jedan od uslova koji ne može da se postavi ni jednoj suverenoj državi, dakle nešto što ni jedna druga država ne bi prihvatila.
Iskreno, više sam nekako ka Evropskoj uniji. Prosto mi deluje kao da imamo više šansa ukoliko ćemo biti deo Evropske unije da kao zemlja napredujemo. Jedino kada ne bi pristala za naš ulazak u Evropsku uniju bi bilo kada bi tražili da se odreknemo Kosova ili nečeg tako.
Mladi su generalno neinformisani u Evropskoj uniji. Neki od ključnih razloga za to su nemaština, da su generacija 90-ih koja je odrastala u teškom periodu srpskog društva i činjenica da većina njih nikada nije putovala van zemlje. Sve to zaključila je Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije sa EU. Današnji mlade čini vrlo zbunjenim po pitanju evrointegracija.
I onda imate rezultate koji pokazuju da, nažalost, baratamo stereotipima. Evropljani su hladni ljudi, ali ih ne poznajemo. Mi sa njima nemamo kontakte, ali opet zaključujemo da su hladni ljudi.
Zanimljivo je i da veliki broj mladih veruje da bi Srbija najviše trebalo da se oslanja na Rusiju, pa tek onda na Evropsku uniju. Studenti Milan Varda i Aleksa Ralević veruju da izbor Rusija ili Evropska unija nije prava dilema.
Smatram da je to više neka vrsta medijske igre nego pravi problem, upravo zbog politizovanja te dileme, kako bi različite političke grupacije uspevale ili sa jednom ili sa drugom pričom da dobiju vlast. Ako je Tito uspeo da pomiri i Ameriku i Sovjetski savez, možemo i Rusiju i Evropsku.
Sa ispravnom spoljnom politikom i sa pravim ljudima koji će da je vode, zašto da ne? Mislim da je svaki ekstrem pogrešan, mislim da bi trebalo balansirati nekako. Svaki odlazak na jednu stranu isključuje automatski drugu u današnjem svetu, a mislim da je to loše, trebalo bi naći ipak neku ravnotežu. kažu.
I krize koje pogađaju Evropsku uniju od finansijske preko terorističkih napada do migrantske dobrim delom su uticali i na stavove mladih u Srbiji. Danas je za razliku od prethodnih generacija mnogi ne vide kao perspektivu, pa je jedna od rečenica koju u vezi sa tim najčešće izgovaraju Evropska unija će se uskoro raspasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Samo u ovoj godini bit će utrošen oko 5 miliona eura za različite projekte pomirenja u Bosni i Hercegovini. Niti jedna zemlja u regiji u posljednjih 20 godina nije dobila toliko novca za tu oblast, a da stvarnog pomirenja nema. Posljedica je da mlade generacije odrastaju u ambijentu u kojem je mržnja prema drugom sasvim normalna stvar. Dženana Karabegović u temi je zabilježila.
Živjeli smo znači vjekovima zajedno. Znači nije išao niko da je iskorijen jedan narod ovdje, bar nije.
Mi se bode smo znači slagali tokom rata, posle rata i sad evo vidite, non stop smo skupa.
Ove izjave zabilježili smo daleko od Foče, a Ramiz i Radivoje rijetke su prijeratne komšije u Bosni i Hercegovini koji se ne gledaju preko nišana. Nepovjerenje koje vlada među narodima u ovoj zemlji veće je nego nakon završetka rata. Dvije decenije kasnije najbolji pokazatelj je Mostar, grad koji je podijeljen nevidljivom linijom gdje djeca koja još nisu punoljetna ovako razmišljaju.
I Hrvati su bili moji najbolji prijatelji. I u jednom danu su se svi odrekli svojih. Oni su se odrekli nas.
Da na Starom mostu nisam nikad bio. Stari most, znači koji cijeli svijet zna po Mostar, po Starom mostu, ja mu starac nisam nikad na njem bio.
Starije generacije u anketi koju smo snimili u Banja Luci i Srebrenici nisu nepovjerljivi jedni prema drugima jer kažu da se nisu svađali oni, već političari koji ih zastupaju.
Mi živimo kao što smo živi obični narod, a politika je politika.
Mi smo narod dobar, samo ne voljaju vođe naše i završena priča, to je to.
Ljudi se nikad svađali nisu, samo se ne ljudi mogli svađati, ne ljudi su mogli praviti probleme.
Ako je sve onako kako navode Banja Lučani i Srebreničani, onda se postavlja pitanje zbog čega je zemlja nikad podijeljenija, a ekstremizam i nacionalistička retorika vidljiva svakodnevno. Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske kaže kako su tome doprinijeli političari koji već 20 godina profitiraju od svega.
Našim političkim liderima ne odgovara da svoj zemlji gradi mir, povjerenje, normalni odnosi. Oni su sve učinili da opstruišu ono što su nevladine organizacije radile.
Ono što posebno zabrinjava je uticaj postojeće politike na generacije koje rat ni ne pamte, a da je većina njih zadojena nacionalističkim idejama. Profesor Esad Bajtal to ovako objašnjava.
Nemaju iskustvo nas starijih koji smo živjeli u dobro uređenom sistemu u kome toga nije bilo. Oni nemaju parametar, nemaju mjeru, nemaju metar s čime da uporede ovo besmisleno stanje. Nemaju sliku normalnog, nemaju iskustvo normalnog. I zato stvari stoje umjesto.
Samo u ovoj godini je za postratnu tranziciju ili u prevodu pomirenje u Bosni i Hercegovini izdvojeno oko 5 miliona eura. Niko ne zna koliko novca za tu namjenu je utrošeno za posljednje dvije decenije. Koliko god jeste, neki analitičari vjeruju da za sve što se dešava na terenu krivicu snosi i međunarodna zajednica. Profesor Besim Spahić.
I međunarodna zajednica nam je lijepo obukla luđačku košulju.
Šta može biti rješenje iz nastale situacije? Odgovor na ovo pitanje teško da iko može dati jer mnogi vjeruju da je prokockana šansa za istinsko pomirenje koju je zemlja imala odmah nakon završetka rata. Ipak priču o pomirenju završavamo porukom jednog Mostarca.
Vjerovatno mi na svoju djecu nećemo prenijeti tu mržnju jer i nas nije sve zahvatilo toliko i neka nije nikako. Kada se iskorijene to stanovništvo što je preživilo rat i poslijeratna djeca, tada će već nestati te tenzije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Daniel Višević je njemački novinar koji već pola godine radi na projektu Zetra, motivisan Jutelovim koncertom za mir, koji je u dvorani Zetra u Sarajevu održan 28. jula 1991. godine, a koji je Daniel vidio na YouTube-u, odlučio je da potraži ljude koji su bili na tom koncertu i ispriča priču o velikom pokretu za mir u bivšoj Jugoslaviji. U Zetru je nakon pola godine istraživanja prvi put ušao sa ekipom Radija Slobodna Evropa. Tamo je bila i naša Marija Arnautović.
U ljetu 1991. godine ispred i u dvorani Zetre desetine hiljada ljudi je zajednički proslavljalo mir. Bio je to posljednji atom snage jedne višenarodne države i njenog snažnog mirovnog pokreta, kojeg se danas rijetki sjećaju, piše ovo u projektu Zetra. 25 godina kasnije, ovaj projekat traga za tadašnjim posjetiocima koncerta i njihovim pričama. Cilj svega je sakupiti što više ljudi kako bi se podijelila njihova sjećanja i kako bi se pritom pronašao odgovor na pitanje zašto izbija rat kojeg niko ne želi.
Zašto sam odlučio raditi to kao prvo? Zato što se treba pričati o pokretu za mir. Zato što je bio ogroman, zato što je bio velik. I ja primjećujem kad ljudima pričam o tome kako se njima isto vraća dostojanstvo neko i neki ponos isto. Jer oni razume da nije istinita slika koju Balkanci imaju u zapadu. Sad ću ja pretjerati. Na zapadu se misli Balkanac, to je krvoločni primitivac koji je jedva dočekao smrt Tite da bi se opet mogli poubijati međusobno. I sasvim suprotno je istina. Istina je da se ljudi borili protiv toga rata. Nije tu bio samo taj koncert u Zetri, bilo je tu puno koncerta, bilo je tu akcija za mir, maratoni za mir. I to širom bivše Jugoslavije.
Bez želje da komentariše politiku na Balkanu danas, jer kako kaže, ne zna dovoljno o tome, Daniel Višević smatra da pokret za mir ne smije biti zaboravljen.
Jer kad se zna da su se ljudi borili protiv rata, da je bio taj ogromni pokret, onda ja mislim da će ljudima biti isto puno lakše, Srbima, Hrvatima, Muslimanima, bit će puno lakše vidjeti čovjeka jedan u drugome, a ne Srbina, Muslimana ili Hrvata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorsku javnost posljednjih dana potresa afera u vezi sa rječnikom crnogorskog jezika koja poprima političke dimenzije. Poslije predstavnika Albanaca zabranu i povlačenje prvog dijela rječnika Canua zatražili su i politički predstavnici bošnjačkog naroda. Dok državne institucije ćute, autori tvrde da je riječ o ujdurmi vlasti u predizborne svrhe. Lela Šćepanović.
Zahtjevu političkih predstavnika albanskog naroda u Crnoj Gori da se povuče i zabrani rječnik crnogorskog jezika zbog spornog tumačenja pojedinih odrednica koje negiraju autohtonost albanskog naroda u Crnoj Gori, pridružila se i bošnjačka stranka. Za Bošnjake u Crnoj Gori sporno je više odrednica iz novog rječnika koje tumače islamsku religiju. Poslanik Suljo Mustafić je u parlamentu Crne Gore kazao da su one uvrijedljive za sve pripadnike bošnjačkog naroda.
Nismo očekivali da će se 2016. godine kada slavimo 10 godina nezavisnosti pojaviti izdanje rječnika crnogorskog jezika sa falsifikatima i uvredljivim sadržajima kojima se na primitivan način vrijeđaju pripadnici islama kao i pripadnici bošnjačkog i albanskog naroda u Crnoj Gori. U rječniku u okviru više odrednica koje govore posredno ili neposredno o islamu i pripadnicima te vjerske tradicije. Najočitiji primjer je riječ agarjanin koja je definisana ovako: musliman, nevjernik, bezbožnik, turčin.
Zato je Suljo Mustafić zatražio odgovornost onih koji su pisali rječnika od Ministarstva nauke njegovu zabranu.
Također, od izdavača Canu očekujemo izvinjenje za ovako grube uvrede pripadnika bošnjačkog, muslimanskog i albanskog naroda. Od državnih institucija, prije svega nadležnog Ministarstva nauke, zahtijevamo da zabrane stavljanje u promet, odnosno distribuciju ovog izdanja rječnika crnogorskog jezika. Riječ je o naučnoj sramoti koja ostaje za sva vremena ako se ne povuče iz upotrebe.
I pored obećanja iz zvaničnog dopisa i od Ministarstva nauke nismo uspjeli dobiti odgovore da li će tražiti povlačenje rječnika crnogorskog jezika. Odgovore i komentar nismo dobili ni iz Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, jer kako nam je objašnjeno, predsjednik te najviše naučne institucije u zemlji je na službenom putu. Predsjednica savjeta za izradu rječnika, profesorica Tanja Bečanović, kaže da neće predsjedništvu Canua predložiti povlačenje rječnika.
Ja moram odmah reći da mi ne pada na pamet da se odreknem tog dokumenta koji smatram najvažnijim kulturnim događajem u Crnoj Gori i za kojeg stojim i stručno i naučno. Dakle, povlačenje rječnika trebalo bi da predloži savjet. Ja sam predsjednik toga savjeta i ne pada mi na pamet da tako nešto uradim pod pritiskom DPS satelita i njihovih poslušnika.
Bečanović objašnjava i zašto.
Priča o rječniku odavno izašla iz okvira nauke i postala brutalna politička priča stavljena u službu predizborne kampanje DPS-a.
Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista u Skupštini Crne Gore, Ljujić Škreljaklja, napominje da nije stručnjak za leksiku, ali da objašnjenja iz novog rječnika kao Albanac doživljava uvredljivo.
U svakom slučaju opravdan je zahtjev da se to dobro preispita i da institucija ili kuća koja je to izdala treba detaljno, stručno i sa više fleksibilnosti da se saopšti šta su namjere, šta su htjeli time da kažu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori objavila je uputstvo o tome koji intimni odnosi se nazivaju bludom i zbog čega. Tekst koji je objavljen na stranici Mitropolije preveden je sa ruskog i sastavljen od dijelova besjeda raznih igumana i sveštenika, uglavnom iz Rusije. Predrag Tomović o tome je razgovarao sa mladima, ali i stručnjacima.
U jednom od objašnjenja iz uputstva, protojerej Pavel Gumerov odgovara na pitanje zašto je za pravoslavnu crkvu pogrešno da parovi stupaju u seksualne odnose prije braka. Naime, svešteni Gumerov prije svega navodi da je takvo ponašanje neodgovorno, jer osobe koje stupaju u takve odnose, kako smatra, ne žele da odgovaraju za njihove posljedice. Kao na jednu od glavnih posljedica, Gumerov aludira na neželjeno začeće i navodi da je to isto kao kad čovjek koji nema ni vozačku dozvolu ni saobraćajnu dozvolu uzima automobil i vozi ga, kršeći pravila, a pritom zna da ga niko neće uhvatiti ako, na primjer, izazove saobraćajnu nesreću i da će samo ostaviti kola i pobjeći. Objašnjavajući zašto je stupanje u intimne odnose prije braka loše, neodgovorno i po crkvi pogrešno ponašanje, drugi sveštenik Valerije Duhanjin kaže da je to isto kao kada bi čovjek došao na nečiji ručak i odmah počeo da jede, ne čekajući druge, rukovodeći se samo time što je gladan. To je okušanje prije vremena onoga što je umjesno samo u svoje vrijeme i na svom mjestu, zaključuje sveštenik Duhanjin. Danas iz Cetinske bogoslovije Mitropolije Crnogorsko-Primorske nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje da li se sličnim uputstvima crkva duboko miješa u privatnost kako vjernika, tako i pripadnika opšte populacije. Crkva je oduvijek pokazivala pretenzije na to da formira neka moralna stanovišta ljudi i odredi način na koji će oni da žive, ali su je razvoj civilizacije i moderno vrijeme nadjačali, kaže za Radio Slobodna Evropa vjerski analitičar iz Beograda Slobodan Sadžakov.
Mislim da čak i oni ljudi koji su vernici naprosto se pridržavaju samo do određene mere tih verskih regula. Život je prosto spontano oborio, da tako kažem, te asketske verske ideale i naprosto ljudi samo do određene mere sve to poštuju i na neki način su besmisleni ti pozivi crkve na ovako ili onako ustrojstvo života i na ovako ili onako ponašanje.
Za Jelenu Čolaković iz nevladine organizacije Juventas posebno je zanimljivo što od crkva ovakvim uputstvima u prvi plan ističe muškarca, dok je žena stavljena u drugi plan.
Stav Mitropolije Crnogorsko-Primorske koji je prenula većina medija, koji je pobudio interesovanje javnosti, je uglavnom usmjeren na muškarca, čija je obaveza da vodi računa o slabijima, odnosno ženi i djeci, dok se potreba žena i ona kao svjesno biće sposobna da donosi odluke potpuno stavlja u drugi plan. Ono što uvijek preporučujemo građanima i građankama Crne Gore je da se vode ovo zemaljskim zakonima, prvenstveno onim koji je ustanovio naš pravni poredak, a od tuda možemo i da zaključimo da ne voze bez vozačke dozvole i da praktikuju seksualne odnose onda kada su informisani, psihički i fizički zaista spremni, bez pritisaka sa ma koje strane oni dolazili.
A šta o instrukcijama Mitropolije Crnogorsko-Primorske o bludu i intimnim odnosima prije braka, kažu građani Podgorice.
Ja, blagi, ja sam to isto tako, da ništa o tome ne znam.
Mislim da nisu u pravu, da je to sasvim normalno, da nas sasvim normalno da se imaju intimni odnosi, odrasli smo tako.
Što se tiče toga, to je neki kao i roditeljski, porodični savjet za odrastanje mladih ljudi, naročito maloljetnika, tako da crkva daje svoj stav prema njima. Može će takav stav dobiti i od svojih roditelja. Tako da, ko je vjernik, ko želi da vjeruje, on će prihvatiti taj stav i poslušati to, isto kao i u porodici.
Šta tu ima crkva da se miješa, to je moje neko viđenje, a samo kako prirode, znate što ljudski nagon je, neko može 16, neko do 18, neko 20, neko 25, i eto tako. Mada po meni, kad je punoljestvo, tada bih ja predložila svojim najmilijima i najbližijima da onda stupu intimne odnose.
Koliko recimo mladi ljudi koji su vjernici poštuju po tebi te instrukcije? Koliko žive u skladu sa tim? Koliko se oni pridržavaju tih instrukcija?
Mislim da su u veoma malom broju koji se baš ono pridržavaju svega i posta i tih poroka, držaju se dalje od tih poroka. Mislim da ih je mali broj. Iako su tako važni vjernici, često idu u crkvu i prate sve to. Mislim da ih je veoma mali broj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I jedan jubilej. U vladinom domu na Cetinju u petak je održana svečana sjednica Skupštine Crne Gore kojom je obilježena desetogodišnjica od proglašenja nezavisnosti Crne Gore u parlamentu. A u narednom prilogu podsjećamo na 3. jun 2006. kada je Skupština na osnovu rezultata referenduma usvojila deklaraciju o nezavisnosti Crne Gore. Snimke iz arhive priredio Srđan Janković.
Svečana sjednica Skupštine Crne Gore održana 3. juna 2006. godine imala je zadatak da konstatuje rezultate referenduma o nezavisnosti održanog 21. maja iste godine. Počelo je izvještajem Františeka Lipke, predsjednika referendumske izborne komisije koji je konstatovao.
Poštovane dame i gospodo, navedeni rezultati referenduma nesumnjivo potvrđuju da je odluka o nezavisnosti Crne Gore validna. Koristim ovu priliku da građanima Crne Gore uputim čestitku na mirnom, dostojanstvenom i demokratskom izjašnjavanju na proteklom referendumu i iskazanoj političkoj zrelosti uz želju da u tom duhu nastave da zajedno grade svoju budućnost na putu ka evropskim integracijama. Hvala vam na pažnji.
Svečanoj sjednici prisustvovali su najviši državni funkcioneri, predstavnici institucija svih grana vlasti, dok su građani pratili sjednicu preko video bima pred zgradom parlamenta. Sjednici nisu prisustvovali opozicioni poslanici koji su zastupali opstanak državne zajednice sa Srbijom, jer su tih dana iznosili primjedbe na regularnost izbornog procesa i pokušavali da ospore rezultat. Međutim, iste večeri na jednoj beogradskoj televiziji koja je emitovala program i u Crnoj Gori, o proglašenju nezavisnosti Crne Gore je govorio književnik Matija Bećković, jedan od ključnih ideologa jedinstvene srpske države.
Nisam mogao verovati da će neka crnogorska zastava sašivena od kineskog najlona i sa nekim grbom da se nosi sa tolikim oduševljenjem kao da je oduvek postojala i kao da je neko pre njih takvu znao i nosio ili za nju ginuo ili u nju verovao.
Na svečanoj sjednici Skupštine predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je poslanicima predstavio deklaraciju o nezavisnosti Crne Gore, u kojoj je navedeno da je Republika Crna Gora nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom u postojećim državnim granicama, da preuzima sve poslove državne zajednice Srbije i Crna Gora i preuzima sve neophodne međunarodne ugovore te zakonodavstvo koje nije u suprotnosti sa pravnim poretkom i interesima Crne Gore.
Skupština Republike Crne Gore na sjednici održanoj 3. juna 2006. godine donosi odluku o proglašenju nezavisnosti Republike Crne Gore. Predlog deklaracije ste dobili, usaglašen je, pa bih i nju stavio na glasanje. Ko je za predlog deklaracije nezavisne Republike Crne Gore? Hvala. Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Hvala vam. Konstatujem da su svi prisutni poslanici glasali za predlog deklaracije nezavisne Republike Crne Gore. Ovim je, poštovane kolege, završena svečana sjednica. Pozivam vas da odam počast državnim znamenjima Republike Crne Gore pred parlamentom. Hvala vam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Takozvana Islamska država nije teroristička grupa, nego je pogrešna ideologija i ona se ne može iskorijeniti bombama već knjigama, izjavila je u Prištini dobitnica Nobelove nagrade za mir Shirin Ebadi iz Irana. Ona je bila specijalna gošća 5. međuvjerske konferencije na temu uloga žene u promovisanju međuvjerskog dijaloga i borbi protiv ekstremizma. Iz Prištine, Amra Zineli.
Međuvjersku konferenciju otvorio je predsjednik Hašim Tači koji je kazao da nema boljeg saveznika od žene, odnosno supruge, majke i sestra u borbi protiv ekstremizma. On je pozvao učesnike na zdrav dijalog o tome kako da se žene angažuju u društvenoj raspravi i građanskom aktivizmu. Na ovu temu govorila je nobelistkinja Shirin Ebadi iz Irana. Ona govorila o potrebi za ispravnom interpretacijom islama, obrazovanju mladih i žena i o potrebi za prilagođavanjem šerijatskih zakona sa vremenom u kojem svet danas živi. Govoreći o islamskoj državi, ona je rekla da je borba protiv Talibana pokazala da je nemoguće iskoreniti pogrešnu ideologiju bombama jer su Talibani postajali sve jači, te je upitala svet zašto se koristi iskustvom koje je bilo neuspješno. Po njenim rečima, protiv pogrešne ideologije se može boriti samo koristići se ispravnom ideologijom.
Mladim progresivnim i modernim muslimanima, dečacima, moramo da damo platformu preko koje će moći da se čuju u svetu i moramo da pokažemo mladima da postoje bolje interpretacije islama. I zato uvek kažem da umjesto da ISIS gađate bombama, gađajte ih knjigama, naglasila je ona. Govoreći o načinima na koji progresivni muslimani interpretiraju islam, Ebadi je navela da oni veruju da se zakon šerijata deli u dve kategorije. Jedna reguliše odnose pojedinaca sa Bogom, a druga odnose pojedinaca sa društvom. Odnos pojedinaca sa Bogom odnosi se na fiksirane zakone, kako je rekla, kao što su svakodnevne molitve, post Ramazana i slično. Međutim, Ebadi naglašava da ni jedna država i ni jedna vlada ne može da deluje protiv pojedinaca u slučaju da se oni ne pridržavaju tih pravila. Naprimjer, hrišćani idu u crkvu svake nedelje, ali ako jedne nedelje ne odu, niko neće da ispituje zašto to nisu uradili. Nažalost, u nekim islamskim državama ljudi se kažnjavaju ukoliko ne prate ove fiksirane zakone i to je pogrešno, jer to su pravila koje regulišu naš odnos sa Bogom i ne tiče se uopšte vlade ili ostali muslimana, kazala je ona. Za drugu kategoriju šerijetskog zakona, koja reguliše odnos pojedinaca prema društvu, postoji potreba za žuriranjem kako bi se održao duh zakona i verovanje u Boga, ali kako bi se prilagodila novim vremenima. Drugim rečima, moramo da usvojamo naše zakone prema vremenu, naglasila je ona. Nobelistkinja Ebadi je kazala da patrijarhalna društva sprečavaju reformisanje islama, jer ona svojom interpretacijom islama obrazlažu i svoja delovanja i ponašanja. Govoreći o teškoj diskriminaciji i nepravdi nad ženama koje su prisutne u muslimanskim državama, ona je rekla da nije islam taj koji ugnjetava ženu, već je interpretacija islama od strane patrijarhalnog društva ono što ugnjetava žene. I zato mlade ljude treba učiti ispravnim interpretacijama islama. Moramo da naučimo mlade da moraju da održe duh islama, a da ga ipak moraju promeniti u zavisnosti od vremena u kojem živimo, dodala ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u priči koja slijedi oboren je svjetski rekord. 19-godišnji Užičanin Petar Udovišić oborio je svjetski rekord u trci na 10.000 metara u kategoriji lica sa invaliditetom oboljelih od dječje cerebralne paralize. Petar 5 godina trenira atletiku u atletskom klubu Užice, sprema se za Evropsko prvenstvo u Italiji. Više detalja donosi nam Novka Ilić.
Petar Udovičić ima 19 godina, učenik je srednje tehničke škole, a atletikom se bavi 5 godina u atletskom klubu Užice. Ovih dana oborio je svjetski rekord na prvenstvu Srbije na 10.000 metara u kategoriji osoba sa invaliditetom koje boluju od dečije cerebralne paralize.
Trka je bila teška, vremenski uslovi nisu baš bili kako treba, kiša je baš krenula od 3. do 7. kilometra, baš je jako padala, posle malo smanjila, tako da sam uspio da oborim taj svjetski rekord za 20 sekundi i srećan zbog toga.
Petar trenira 2 puta dnevno, nije mu teško i poziva sve osobe sa invaliditetom da se bave sportom.
Imaju šansu da odu na velika takmičenja. Evo, ja sam ove godine ispunio normu za evropsko prvenstvo u Italiji u Grosetu na 1800 metara. Zvao bi sve osobe da dođu treniraju, lepo je trenirati i dosta se putuje.
Gradonačelnik Užica Tihomir Petković uručio je Petru novčanu nagradu uz poruku.
Petar je naravno najpre pobedio sebe, pa onda i druge u tom takmičenju i mi mu želimo iskreno nove svjetske rekorde. Grad Užice će podržati Petra i sve mlade Užičane sportiste koji se bore da ostvare dobre rezultate.
Na kraju Petar posjeća na njegove dosadašnje rezultate na regionalnim i evropskim atletskim takmičenjima u kategoriji osoba sa dečijom cerebralnom paralizom.
Bio sam 2014. u Svonsiju na evropskom prvenstvu. Na 1500 zauzeo sam 6. mjesto na 805. Prošle godine sam imao paraolimpijski evropski igre mladih u Varaždinu, gde sam na 1500 zauzeo 4. mjesto, na 800 sam zauzeo 2. mjesto. Nadam se da će rezultat ići dobrim tokom. Za sada sam zadovoljan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U radiomagazinu toliko. Posjetite nas na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Do slušanja.